COPE Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. Pues nada, no se habla de otra cosa en la calle. ¡Que viene Kirk! ¡Que viene Kirk!
Me disculpo por no haber sido del todo sincero con usted. Me disculpo por no revelar mis verdaderos sentimientos. Me disculpo, señor, por no haberle dicho antes que es usted un degenerado, un viejo sádico.
No, hombre, este Kirk no, aunque nunca está de más recuperar una de las maravillosas interpretaciones de Kirk Douglas en este Senderos de Gloria. No, no es Kirk Douglas el que llega a Galicia, sino el huracán Kirk, que ya no va a ser tanto huracán como potente borrasca cuando toque las costas gallegas y entre en tierra este martes por la tarde.
A día de hoxe, ainda que mañá, martes, tamén sexa un día de chuvia e vento, o que son os restos desa furacán Kirk, que se achegan en forma de borrasca, pois o máis activo tocará a Galicia durante o mércores pola mañá. E falamos de refachos de ventos de máis de 100 km por hora e de cantidades de chuvia que poden superar os 80 litros por metro cuadrado. Entón, pues digamos que o máis activo vai a ser durante a mañá do mércores.
Bueno, pues aí queda el aviso que están haciendo compañeros de Meteo Galicia, como María Souto, unha lluvia que se va a sumar a lo que llevamos recogidos todos estos días pasados. En fin, non é cuestión de ir recordándolo unha e outra vez. Así que non me extraña que la Xunta mantenga activado el plan Inungal ante posibles inundaciones de ríos, porque menudo otoño estamos teniendo. Pero bueno, como dice el refrán, al mal tiempo buena cara, y si es con noticias como la que nos cuenta Eva Iglesias, aún más.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Con motivo do segundo aniversario da posta en marcha dos tramos da Vía Verde entre Cerceda e Oroso, a Deputación da Coruña organiza durante este mes distintas actividades culturais, divulgativas e deportivas que contribuirán a dinamizar esta ruta. Disto falamos nos vindeiros minutos con Antonio Leira, deputado de Deportes. Antonio, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, que tal? Buenos días.
Cerceda, Antonio, acolleu hai uns días unha xornada sobre o impacto turístico e económico da Vía Verde. Que conclusión sacamos desta xornada?
Bueno, vamos a ver, nosotros somos muy optimistas porque realmente creemos que o objetivo está cumplido. De hecho, bueno, que introducimos, pues, digamos, experiencias de otros lugares del territorio español. Entonces, por lo tanto, para nosotros fue muy satisfactorio. Tuvimos la gran suerte de poder tener con nosotros unha Vía Verde de Navarra, de Plazora concretamente, e outra Vía Verde de Hierro que está en Euskadi. Entón, eso nos sirveu para, bueno, para ver como en outros lugares se facían, digamos, diversas actividades, xa con unha experiencia contrastada, e, por lo tanto, nos tomamos moi boa nota precisamente estas experiencias que levan xa moitos anos. E, ao mesmo tempo, tivemos a gran suerte de ter a presidenta de Vías Verdes de España e tamén a presidenta de Vías Verdes de Europa, co cual, digamos que realmente as persoas que nos acompañaron e tuvimos a sorte de ter mesa de rondas, charlas, etcétera, pues nos serviron para coñer, digamos, un balance moi positivo. Sí, y digo unha palabra que sonou moi durante as xornadas, que foi a palabra ilusión, non? Que é algo que nos empapamos todos dela.
Para os que non o saiban, Antonio, que exactamente a Vía Verde?
Bueno, pues para os ointes que non saiben, que todo é unha pregunta, en parte, que a veces nos pensamos que se todos damos por entendido que a xente o sabe, e non, é certo que hai moitísima xente que non o sabe. Bueno, pues non é outra cousa que a recuperación de aqueles trazados que o tren antigo, non? O tren antigo, pues, foi deixando en desuso. É dicir, bueno, como toda a vida, evolucionamos e tamén o tren evoluciona. E ahora mismo temos esos trens de vía rápida que realmente, claro, o trazado que había antigo dos trens non vale. Entón, por lo tanto, esos trazados quedan en desuso. Si pensamos un poquinho, seguro que todos, en algún momento, pues, viaxamos neses trens, os que temos, digamos, unha certa edade, e sabemos que pasa por paraxes e lugares increíbles, e, polo tanto, a nos nos parecía unha mágoa desaproveitar esa oportunidade, e, sobre todo, o trazado que vai dende Compostela que a Cerceda, que pasa por sitios espectaculares, pois pues estamos nesa recuperación, e de eso se trata, de un camiño seguro, de un camiño que, digamos, neste caso, é natureza pura, e, polo tanto, un camiño de verdade que para disfrutar dela.
A Vía Verde vai ser tamén protagonista o vindeiro 19 de outubro da primeira carreira Camiños da Vía Verde. e isto, que imos facer?
Efectivamente, esa é outra das actividades que nas que nos estamos traballando, non? Entón, o próximo día 19, pues vamos a facer unha carreira popular, que unha carreira que se divide en catro tramos, é dicir, hai unha de cá para aqueles que son xa un pouco máis dados ao mundo do atletismo, unha 2K, unha 1K, e depois tamén temos unha andaina de 5 kilómetros para todas as persoas que tamén se queren anotar e compartir con nos ese día, que, non cabe dúda que é competitivo, pero ao mesmo tempo tamén é un día de ocio, de lecer, e tamén, por que non decirlo, para conhecer a propia Vía Verde, o propio trazado, e poder disfrutar, non?
Ainda podemos inscribirnos, Antonio?
Sí, efectivamente, sí. Temos hasta o día 16 para inscribirnos, vale, de momento somos optimistas porque damos xa un balance importante, posto que neste lugar, entre todas as modalidades, temos xa máis de 400 persoas que están inscritas, o cual, si xa debos, fainos moitísima ilusión, esta palabra que tanto comentamos durante estes días, non? E además é algo moi importante, que a gran maioría, un 90%, estamos falando de xente da comarca, non? Co cual é un doble objetivo a cumplir, porque a prioridade para nós é que a Vía Verde se coñeza sobre todo na nosa comarca. Cando falo de comarca, falo de Santiago de Compostela hasta a Coruña, non? E, polo tanto, en ese sentido, sí que somos optimistas, incluso a rebasar os 500 participantes, o casi sería un éxito rotundo, claro.
O Gaia, que o consigamos, que temos que facer para inscribirnos?
Muy sincero, o sea, simplemente meténdose en carreirasgalegas.com, aí xa hai un enlace que de xeito directo se leva a inscripción naquela modalidade que cada un estime máis oportuno, e nada, por suposto, a inscripción é gratuita, co cual eu animo a todo mundo, porque realmente é un doble objetivo, non? Coñecer a Vía Verde e facer deporte en plena natureza, co cual digamos, que mellor plan para ese día, verdad?
Antonio Leira, deputado de Deportes, moitísimas grazas, enhoraboa.
Nada, gracias a vos, por suposto, que sempre é un placer falar con vos.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Escuchamos a Tanxugueiras, protagonistas junto al dúo Boyanca Kostova y al grupo Ataque Escampe del concierto solidario a Mal por Gaza, que se va a celebrar en la Sala Capitol de Santiago este próximo 17 de octubre. Las entradas a 15 euros ya a la venta en la web de la Sala Capitol y en la tienda Reisa en la calle del Orrio. Y como decía el presidente de la Fundación Araguaney, Galeb Javier Martínez, todo lo recaudado será para el proyecto UNRWA de la ONU de ayuda a los refugiados palestinos.
Sí, tenemos una línea de colaboración con UNRWA. Todo vai ir xa o que ganemos, os beneficios do concerto irán destinados directamente a UNRWA, aquí na sede de España, vamos.
Bueno, pues junto a las Tanxugueiras y, como os decía, a Boyanca Kostova y a Ataque Escampe, estará también actuando sobre el escenario de la Capitol el día 17 la poeta Lua Mosquetera, que hoy ha tenido este precioso poema. Lo ha leído allí mismo para cerrar la rueda de prensa de presentación.
Oxe, é unha ponte que poderíamos saltar, atravesar dando 3 cambadelas seguidas, pechando os ollos, non miredes. Ninguén quere mirar para pasar de mañá, onte, a onte, mañá.
Lua Mosquetera, que actuará también en este festival, ha puesto fin, como os decía, a la rueda de prensa con este poema, mientras los sones de la guerra resuenan en Oriente Medio. Pasando dos seis. En este 7 de octubre, en el que tanto recordamos y en el que se puso en marcha un infierno que aún no ha terminado en Oriente Medio. Sigue el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa.